คลิฟฮังเกอร์1993คือหนังที่จ่ายค่าเสี่ยงตายให้สตันแมนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ถ้าพูดถึงหนังคลิฟฮังเกอร์ปี1993ก็ต้องคนในวัย40อัพถึงพอจะรู้จักหรือเคยดูแต่สำหรับคนที่เกิดไม่ทันหรือไม่เคยดูมาก่อนก็ต้องอธิบายให้ฟังกันเล็กน้อยคลิฟฮังเกอร์เป็นหนึ่งในหนังฮิตของซิลเวสเตอร์สตอลโลนที่ออกมาในยุครุ่งเรืองของเขาในวัย47ปีในช่วงนั้นสตอลโลนมีหนังออกมาปีละ 2-3 เรื่องและคลิฟฮังเกอร์ก็จัดว่าประสบความสำเร็จหนังใช้ทุนสร้างไป70ล้านทำรายได้ทั่วโลกไป255ล้านอีกส่วนที่มีผลต่อความสำเร็จก็มาจากฝีมือของเรนนี่ฮาลินผู้กำกับสายแอคชั่นที่กำลังมือขึ้นเพราะเพิ่งประสบความสำเร็จมากับ DA Hard 2 1990โปสเตอร์หนังคลิฟฮังเกอร์1993ซิลเวสเตอร์สตอลโลนรับบทเป็นเกบวอล์กเกอร์นักปีนเขามืออาชีพเขาคุ้นเคยกับเทือกเขาร็อกกี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็มีแก๊งโจรที่เพิ่งก่อคดีอุกอาจปล้นเครื่องบินบรรทุกเงินแล้วพลาดทำกล่องบรรจุเงิน100ล้านเหรียญร่วงหล่นบนยอดเขาร็อกกี้จึงมาหลอกเกบว่ามีเพื่อนพลัดหลงบนยอดเขาต้องรีบไปช่วยกลับมาแต่พอเกบไปถึงแล้วจึงโดนบีบบังคับให้ไปตามเก็บกู้กล่องเงินมาให้พวกมันอย่างที่เราจั่วหัวไว้ว่าคลิฟฮังเกอร์เป็นหนังที่ได้รับการบันทึกโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไว้ในฐานะหนังที่จ่ายค่าตัวให้กับสตันแมนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยมูลค่า1ล้านเหรียญเทียบอัตราเงินเฟ้อเป็นมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 1.9 ล้านเหรียญเหตุที่ทีมงานต้องจ่ายค่าเสี่ยงตายสูงขนาดนี้ก็เพราะว่านี่คือการถ่ายทำภาพยนตร์ในยุค 90s ที่เทคโนโลยี CGI ยังไม่พัฒนาเทียบเท่าทุกวันนี้ในการถ่ายทำฉากเสี่ยงตายจึงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตนของสตันแมนล้วนไซมอนเครนผู้ที่แสดงฉากเสียงตายนี้คือไซมอนเครนสตันแมนชาวอังกฤษเขาแสดงเป็นตัวร้ายของเรื่องที่ต้องโรยตัวไปบนลวดสลิงที่ขึงข้ามเครื่องบิน2เครื่องขณะที่บินด้วยความเร็ว241กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะความสูง 4,572 เมตรเหนือพื้นดินซึ่งเครนเองก็ยอมรับว่านี่คือฉากเสียงตายที่สุดที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนี้เป็นฉากที่อันตรายอย่างมากถ้าพลาดนั่นหมายถึงชีวิตของเครนก็หาไม่แน่นอนว่าการแสดงฉากเสียงตายแบบนี้ไม่มีบริษัทประกันชีวิตไหนยอมทำสัญญาด้วยเพื่อให้งานถ่ายทำเดินหน้าไปได้ซิลเวสเตอร์สตอลโลนจึงอาสารับผิดชอบวงเงินแทนบริษัทประกันเองถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเพื่อให้กองถ่ายสามารถเดินหน้าต่อไปได้การถ่ายทำฉากเสียงตายสูงเช่นนี้ทีมงานย่อมต้องซักซ้อมกันเป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดขณะถ่ายทำจริงเพราะถ้าผิดพลาดนี่หมายถึงชีวิตของไซมอนเครนซึ่งการซ้อมนั้นก็ใช้เวลานานนับเดือนกันเลยทีเดียวในช่วงที่ซ้อมนั้นเครนก็สวมหน้ากากช่วยหายใจและสวมร่มชูชีพฉุกเฉินไว้ด้วยซึ่งสุดท้ายมันก็ได้ใช้จริงๆไซมอนเครนย้อนเล่าถึงช่วงเวลาถ่ายทำฉากนี้มันเป็นฉากที่อันตรายมากๆผมเคยทำอะไรมาหลายอย่างที่อันตรายมากๆแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตหรอกอย่างมากก็เจ็บตัวแต่กับคลิฟฮังเกอร์นี่ถ้ามีอะไรพลาดขึ้นมานี่ผมตายได้ง่ายๆเลยขยายความที่เครนเกริ่นไว้ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานั่นก็เพราะการถ่ายทำฉากเสียงตายนี้ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างต้องทำงานเป็นไปตามแผนเป๊ะๆอย่างเช่นความเร็วของเครื่องบิน2ลำจะต้องรักษาความเร็วไว้ให้เท่ากันเป๊ะๆที่241กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามช้าหรือเร็วไปกว่านี้โดยเฉพาะเครื่องบิน DC-9 ที่ลำใหญ่กว่าถ้าบินเร็วกว่านี้ปั๊บความแรงของลมจะกระชากแขนขาของเครนให้หลุดจากร่างได้เลยและที่ความสูงระดับนี้ระดับออกซิเจนจะน้อยมากๆการหายใจเข้าออกแต่ละครั้งก็เป็นไปอย่างยากลำบากสภาพอากาศที่ความสูงระดับนั้นก็น่ากลัวมากอยู่ที่-90องศาเครนจึงต้องสวมหน้ากากที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะให้กันความเย็นได้และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเครนจะแสดงฉากนี้โดยมีร่มชูที่แพซ่อนไว้ถึง2ชุดเรนนี่ฮาลินผู้กำกับซิลเวสเตอร์สตอลโลนและไมเคิลรูเกอร์แผนการในการถ่ายทำฉากนี้ทีมงานชุดใหญ่จะรอรับเครนอยู่ที่ประตูของเจ็ตสตาร์เครื่องบินลำเล็กที่เป็นจุดหมายปลายทางของเครนทีมงานเหล่านี้จะคอยดึงเชือกที่คล้องตัวเครนเพื่อดึงเครนเข้ามาในเครื่องบินแต่ความซวยก็มาเยือนเครนจนได้เมื่อเครนมาถึงประตูเครื่องบินพอดีทันใดนั้นเครื่องบินก็ตกหลุมอากาศขนาดใหญ่เข้าอย่างจังร่างผมกระแทกเข้ากับประตูเครื่องบินแล้วก็เหวี่ยงผมออกมานอกเครื่องอีกทีร่างผมลอยขึ้นไปด้านบนเครื่องแล้วร่างก็ไหลไปตามตัวเครื่องด้านบนจนตัวผมเกือบจะ ถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วตอนนั้นผมอยู่ห่างจากเครื่องแค่เมตรกว่าๆเองมันอันตรายสุดๆแล้วขณะเดียวกันทีมงานก็ช่วยกันดึงเชือกการยกใหญ่พยายามจะลากเครนกลับเข้ามาในเครื่องบินให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จเครนจึงต้องตัดสินใจใช้แผน B ตอนนั้นร่างผมถูกเหวี่ยงไปอยู่ด้านข้างลำเครื่องบินทันทีที่ร่างผมพ้นจากลำตัวเครื่องบินผมก็ตัดสินใจกระตุกร่มชูชีพนาทีเสี่ยงตายสุดท้ายการถ่ายทำฉากนี้ก็ไม่ลุล่วงตามแผนที่วางไว้แต่มันก็ถูกจดจำในฐานะของฉากเสี่ยงตายที่สุดแล้วก็ด้วยการตัดต่อโดยทีมงานมืออาชีพเราก็เลยได้เห็นฉากนี้ในหนังเวอร์ชั่นสุดท้ายแต่เครนก็ไม่พอใจผลลัพธ์ที่ออกมาเขาอยากจะลองแสดงฉากนี้ใหม่จนกว่าจะสำเร็จและได้ภาพที่เขาแสดงจริงๆใส่ลงไปในหนังผมอยากจะลองทำมันอีกจริงๆเพราะผมรู้แล้วว่าผมผิดพลาดอย่างไรตรงไหนซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่12เมษายน2022มนรักทรานซิสเตอร์หนังตีแผ่สังคมไทยที่ลืมไม่ลงวันนี้ไซมอนเครนอายุ61ปีแล้วเขาก็ยังคงทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานสตาร์ในกองถ่ายภาพยนตร์ผลงานล่าสุดของเครนคือ Chaos Walking 2021ส่วนใครที่ไม่เคยดูคลิปฮังเกอร์1993ก็น่าจะหาได้จากร้านดีวีดีเก่าหนังมีชื่อไทยว่าไตรหำนรกเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกเรื่องหนึ่งเป็นที่จดจำจากยุค 90s และควรค่าแก่การรับชมอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวแรมโบ้ลาสบลัดกระชับครบถ้วนใน89นาทียังไม่จบง่ายๆแรมโบ้อาจจะมีภาค69หนังที่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ยึดเนื้อหาตามต้นฉบับจาพนมและเมแกนฟ็อกซ์จะร่วมทีมนักแสดงแอคชั่นระดับโลกใน The Expendables 4